Vi kan åbne vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 27. Som sagt, så har det jo lige været nytår. Og det har vel næppe gået eneste af os næsen forbi. Og med nytår, jeg tror for langt, langt de fleste af os, hvis der ikke er decideret nytår, fortsæt, så er der som minimum, i hvert fald for mit vedkommende, en fornyet indstilling til nogle ting. Det kan godt være, at jeg ikke specifikt har sagt, at nu vil jeg gøre sådan og sådan. Men alene det, man har haft juleferie i 1, 2 eller endnu flere dage, og alene det, at vi ikke længere skriver 2018, men nu 2019. I hvert fald for mit vedkommende, jeg gætter på for en del af jer også, gør, at man prøver at gøre op med nogle ting og sige, nu skal det her være anderledes. Vi ved også godt, at i hvert fald nytårsforsæt, de holder sjældent meget lang tid for de fleste af os. Det leder mig til det, som 3. Mosebog lidt taler om. 3. Mosebog, kapitel 27 mere specifikt. Fordi 3. Mosebog i sin helhed handler om at leve et helligt liv for Herren. At vi har en hellig Gud, og han ønsker, at vi skal leve hellige liv. Det at leve et helligt liv betyder, at vi lever et anderledes liv. Et liv, som er Gud til behag. Og der er i Moseloven, for den gammeltestamentlige troende, en masse ting, der var påkrævet. Hovedsageligt ofre, der var festerne, og forskellige ting, der skulle gøres, når nogen var syge, og ting, de måtte spise og ikke måtte spise. Men hvad nu, når man bare elsker Gud? Og gerne vil gøre lidt ekstra? Er det ikke det, at når vi laver en nytårsforsæt, nu taler jeg ikke om det her med at tabe så 5 kilo, eller med at huske at gå ned og lægge penge ned i motionscenteret, eller de ting, som nytårsforsæt typisk er at stoppe med at ryge, eller stoppe med at spise chips, eller hvad ens nytårsforsæt, det er ikke dem. Jeg taler mere om det, hvor vi siger, ej, i år vil jeg læse hele Bibelen igennem på et år. Den type nytårsforsæt. Den, der gør noget godt for sjælen. Det er jo noget, du siger, ikke fordi, at du skal læse Bibelen igennem på et år, eller det nye testament igennem på et år, eller bare læse i Bibelen hver dag, eller hver uge, eller hvad det nu er, du sætter dig for. Ikke fordi, du skal, men fordi du gerne vil gøre et eller andet mere for at sige tak til din Gud. Det er det, som 3. Mosebog, kapitel 27, handler om. Rent gammeltestamentlig forstand, der kender vi blandt andet det her løfte, som Hanna, hun giver Gud. I det, at Samuel, han bliver født, og hun siger, Hanna siger, Gud, jeg vil gerne give dig min søn Samuel. Og hun giver sin søn Samuel til templet. Men det, som Hanna gør, det var sjældent den måde, vi afgiver løfter på. Fordi det kan godt være, at vi havde lovet vores barn til templet. Og som vi forstår i 1. Samuels bog, så går der 2-3 år, før hun sådan rent faktisk afleverer ham i templet. Nu har vi en mor iblandt os, der har en 1-årig. Det er 1 år. Vi taler ikke 2 år, vi taler ikke 3 år. Og hvis jeg hæver hende herop og begynder at udspørge hende og sige, havde det været nemmere at aflevere ham den dag, han blev født? Eller nu? Eller tænker du om 1 eller 2 år er nemmest? Så uanset hvor svært det ville være, tror jeg stadigvæk, hun ville synes, det havde været nemmere for et år siden, før hun var begyndt at knytte de her bånd, som man nu engang knytter som forældre. Og Hanna efter, ikke et, ikke to, men nok nærmere 3 år, sammen med den her lille dreng, der har kunnet gå, tale, løbe og måske endda lave sjov, siger herre, her er jeg. Men det var ikke alle forældre, der var så tro over for det løfte, de har givet til herre. Så de siger, herre, jeg lover dig mit et og alt. Jeg lover dig min første, eller jeg lover dig, ikke bare min førstefødte søn, jeg lover dig min søn, Samuel. Eller min søn, hvad han nu end hedder. Og så kom de i tanke om, det var måske ikke verdens bedste idé. Fordi han er jo faktisk rigtig sød, når han sover. Og så siger hun, ikke Hanna, men andre mødre, andre fædre, det vil jeg godt tage tilbage her. Jeg godt nok lovet dig noget, men det skal ikke helt være på den måde. Jeg kan ikke gøre det alligevel. Og det er egentlig det, der er kernen i 3. Mosebog 27. Når du har lovet her noget, og du så ombestemmer dig. Det er jo som bekendt temmelig nemt at love herren noget, når du står i en situation, der er vanskelig nok. Hvem af os har ikke i en eller anden situation lovet herren et eller andet, i det vi var langt nok ud? Åh herre, hvis du bare får mig ud af den her, så vil jeg gøre sådan og sådan. Men hvad så, når vi ikke bliver ved? Når vi ikke holder det, når det ikke fortsætter, når det går, de her løfter, ligesom det går de fleste nytårsfortsæt. Lad os prøve at se på det. 3. Mosebog 27, vers 1. Herren talte til Moses og sagde, tal til israelitterne og sig til dem, når nogen afgiver et, og her har vi det, særligt løfte til Herren, og mennesker gælder følgende taksering. En mand mellem 20 og 60 år skal takseres til 50 shekel sølv efter helligdoms vægt. Og en kvinde skal takseres til 30 shekel. En dreng mellem 5 år og 20 år skal takseres til 20 shekel, og en pige til 10. Et barn mellem en måned og 5 år skal takseres til 5 shekel for en dreng og 3 shekel for en pige. Fra 60 år op efter skal en mand takseres til 15 shekel, og en kvinde til 10. Men hvis det går dårligt for ham, og han ikke kan betale takseringssummen, skal man fremstille ham for præsten, og præsten skal taksere. Præsten skal taksere i forhold til det, som han, der afgiver løftet, kan skaffe. Så det første, der altså tales om her, det er, når et menneske er lovet bort, eller et menneske lover et særligt løfte, der involverer et menneske, så er der en tilbagekøbspris. Altså den pris, man skal betale for at få lov til menneske tilbage, så det ikke skal hen og tjene ved helligdommen, for eksempel. De blev takseret med betalingsenheden en shekel. En shekel, det var cirka 11 gram. Og på det her tidspunkt, der svarede en shekel cirka til en månedsløn. Vi ser også, at de takseres efter deres relative styrke. Som udgangspunkt vil en mand mellem 20 år og 60 år være den stærkeste og derfor den mest hårdt arbejdende. Men det betyder jo ikke, at en rask kvinde på 60 år plus ikke i princippet kunne være stærkere end en syg mand på 25. Men udgangspunktet må være, for det der står her, at den fysiske styrke er i den her grad. Det har ikke noget med deres personlige værd at gøre som sådan, men det er deres relative styrke, den gennemsnitlige styrke for den gruppe af mennesker. Der var også en fattigdomshjælp, som vi ser det i vers 8. At hvis man ikke havde råd til at betale, jamen så kunne prisen godt blive nedskrevet. Men det vil altså have at gøre med, at du har lovet Herren noget, og så ombestemmer du dig, og så siger du, jamen den her mand mellem 20 og 60 år, hvis du vil købe ham fri, så koster det dig altså som udgangspunkt 50 shekel sølv, eller hvad der svarer til 5 års arbejde. Og 5 års arbejde er ganske meget. Det er altså, hvis vi regner det om til nutidens kroner, er det måske, ja, hvad er det? Måske 1 million, eller noget af den stil, vi taler om her. Sådan lidt afhængig af, hvordan, om man regner før eller efter skat, eller hvad det nu er. Og det er så mange penge for at sige, prøv at høre, jeg lover min ældste søn, eller min næstældste søn bort, han er 27 år, og så kommer man i tanke om, nej, det var nok ikke en god idé. Så skal købe ham tilbage, så koster det 5 års arbejde. Det er mange penge. Prisen er så høj, fordi vi skal minde så, at når vi lover Herren noget, uden at tænke os om, så kan det være ganske dyrt. Det er det, der er pointen i det her, som jeg ser det, som også gælder for os. Lad være med at love Herren noget, du ikke kan holde. Det var det, som Jefta i dommerbogen oplever på egen krop. Han siger, den første, der går igennem døren, den første, jeg ser, skal gives til Herren, og som vi forstår det der, der mener han altså dø simpelthen. Den første, der så går igennem døren, og det havde han ikke set komme, det var hans eneste datter. Og uden vi kan være helt sikre på, hvad der sker, så muligvis offrede han hende og slog hende ihjel. Det kan også være, at han sendte hende i kloster eller lignende. Det var ikke kloster selvfølgelig, men det, de havde dengang. Jefta oplevede det. Og senere er der skrevet om det i Bibelen, Prædikernes bog, kapitel 5, vers 4. Det er bedre, at du ikke aflægger et løfte, end at du gør det og ikke indfrier det. Ordsprogene 20:25. Det er en snare for et menneske tankeløst at love en helliggave og først tænke sig om, når løfterne er afgivet. Jesus selv taler om det her med at svæve, at jeres ja skal være ja, og jeres nej skal være nej. Og I skal ikke svæve, I skal gøre, I skal overholde det, I lover. Jakob gentager det også i Jakobs brev kapitel 5. Gud ønsker, at du skal stå ved det, du lover ham. Og er det ikke passende, at vi kommer til det her kapitel, det sidste kapitel i 3. Mosebog, netop få dage efter, vi har fejret nytår? Har vi ikke mange af os gode intentioner om for eksempel at læse i Bibelen og bede mere? Og det er helt i orden og rigtigt og godt at sætte sig mål. Men sæt nu heller et realistisk mål, som du kan holde, i stedet for urealistiske mål, som du ikke kan holde. I stedet for at sige, jeg vil læse hver dag nu 10 kapitler i Bibelen, uanset hvordan vejret er, uanset hvad der sker, så læser jeg hver dag 10 kapitler i Bibelen. Sandsynligheden for, at du kan gennemføre det, hvis du har et fuldtidsarbejde og en familie osv., er ikke sådan overvældende stor, for det er rent faktisk en stor mundfuld. Men det kunne godt være, at du kunne overkomme at læse 1 kapitel eller 2 kapitler i Bibelen. Sæt dig realistiske mål. Det er langt bedre at sætte et meget mindre mål, som du kan overholde, end et kæmpestort mål, som du løfter, som du aldrig nogensinde overholder. Det leder os til det næste, som står for vers 9-13. Drejer det som dyr af den slags, man må bringe som gave til Herren, skal alt det, man vil give i haven, være helligt. Man må ikke udskifte eller bytte det. Hverken et godt med et dårligt, eller et dårligt med et godt. Bytter man alligevel et dyr med et andet, skal de begge, både det, der skulle ofres, og det, der er byttet med, være helligt. Drejer det som urent dyr af den slags, man ikke må bringe som gave til Herren, skal man fremstille dyret for præsten, og han skal taksere det efter, hvor godt og dårligt det er. Præstens taksering skal være gældende. Hvis man selv vil indløse dyret, skal der lægges en femtedel til taksering. Så hvis du bringer dyr som gave til Herren, og vi taler igen og stadigvæk om de her frivillige gaver, du siger, Herren har været god mod mig. Vi taler ikke om at betale den skat, de var påkrævet. Men siger, nej, jeg vil gerne give et ekstra dyr. Men i det, du så står der med dyrene, og det man gjorde, det ser vi også sidst i kapitlet, det var, at så havde man den her hyrdestav, og så kommer de så lidt efter lidt ind i folden. Og så går de under hyrdestaven. Og hvis man for eksempel vil give 10% ekstra til Herren, så det kan også være 5% eller 2%. Det er lige meget. Lad os bare sige 10%. Så hver tiende dyr, der gik under, det tog man til side. Så siger du, du skal ikke bytte rundt. Så hvis du har, lad os sige, taget hver tiende dyr til side, og det måske så er 5 dyr i alt, så står de 5 dyr der. Og det var de 5 stærkeste dyr. Og så begynder man at bytte rundt. Så bliver man ligesom den bonde, der havde 2 køer. Og han var så taknemmelig til Herren, når han havde fået de her 2 kalve. Og siger, ej, hvor er det fantastisk. Og fortæller sin hustru, kære hustru, vi dedikerer den ene til Herren. Nå, hvad for en? Jamen, det er lige meget. Bare den ene af dem er dedikeret til Herren. Nå, siger hun så. Og der går noget tid, og han er glad for de her køer, takker Herren og priser Herren for køerne. Hun siger, hvilken en af dem tilhører Herren? Jamen, det er bare den ene af dem. Det er lige meget. Det betyder ikke noget. Indtil en dag, han kommer og siger, der er sket noget forfærdeligt. Herrens ko døde i dag. Er det ikke vores attitude? Det er lige meget. Og når det så går galt, så skyder vi skylden på Herren, og så får han den dårlige. Så får han den, der ikke er noget værd. Det er det, han siger. Hvis I skal komme med et dyr, så er der selvfølgelig forskel på, om det er et rent dyr eller et urent dyr. Men hvis I bytter rundt, prøv at høre, hvis I bytter rundt, så tager jeg bare begge to. Så tager jeg både det gode og stærke Herrens ko og ikke Herrens ko. Så dør de bare begge to, eller jeg tager dem. Jeg skal nok sørge for at få mit. Det er det, han siger her. Jeg taler mindst lige så meget til mig selv, som jeg taler til nogen andre her. Men vi tager så ofte den holdning, at vi sorterer i vores tid, i vores finanser og i vores prioriteter, så at Herren får det af lavest værdi. De ting, vi virkelig gerne vil, de ting, der er vigtige for os, dem skal vi nok få købt. Dem skal vi nok prioritere vores penge på. Det har vi råd til, uanset om vi så skal sulte, så har vi råd til de ting. Men at give penge til Herrens arbejde? Nej, det er der ikke råd til. Det har jeg simpelthen ikke råd til. Eller tid. Hvis det er noget, vi synes er virkelig spændende, om det så er en sport eller en fritidsinteresse, det har vi tid til. Det skal vi nok få gjort. Men at sætte os ned med en åben bibel, eller bede på vores knæ. Jeg har ikke overskud til det. Jeg er simpelthen så træt. Eller børnene, de kræver alt for meget af mig. Er I klar over, at jeg er far til x antal børn, eller jeg er mor til sådan og sådan, og det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke prioritere i den her tid i mit liv. Eller mit arbejde, de kræver alt for meget af mig. Har du så ikke det forkerte arbejde, hvis de kræver så meget af dig, så du ikke har tid til at åbne en bibel og bede? Jeg taler mindst lige så meget til mig selv som til nogen andre. Men vi er så dygtige til at sortere i vores tid og i vores finanser og i vores prioriteter, så vi kan være sikre på, at vi selv beholder alt det stærke, alt det gode, alle de gode dyr, så kan han få resterne. Og jeg siger ikke, I alle sammen er sådan. Men jeg ved, jeg indimellem selv gør det. Vers 14 og 15. Når nogen helliger sit hus til Herren, skal præsten taksere det efter, hvor godt eller dårligt det er. Den sum, præsten taksere det til, skal stå ved magt. Hvis den, der helliger sit hus, vil indløse det, skal han lægge en femtedel til takseringssummen, så er det hans. Og i øvrigt, både for dyrene, som vi så det i vers 13, og nu også her i vers 15, hvis man vil have de her ting tilbage igen, hvis man altså nu har så taget rent faktisk det gode dyr og givet til Herren, og så finder ud af, lad os sige, det var et æsel, som jo ikke er rent, men som man jo godt kunne give. Nej, jeg bliver nødt til at have det æsel tilbage. Jeg bliver simpelthen nødt til at have det, for jeg kan ikke udføre mit arbejde uden det her æsel. Det kan du godt. Så må du bare lige betale en strafafgift på 20%. Og det samme ser vi her med dit hus. Hvis du har sagt, Herre, mit hus skal være dit hus. Det kan du godt. Det koster bare en strafafgift på 20%. Og jeg hørte en prædikant sige om det her, at, og jeg ved godt, det måske ikke er relevant, så relevant for os, men især i USA, der siger man tit, ja, det er Herrens hus, det her. Og det kan være, at du har gået og bedt og sagt, åh Gud, bare du giver mig det her hus, så vil jeg bruge det for dig. Jeg vil have hjemmegrupper, eller cellegrupper, eller hvad vi nu vil kalde det, og jeg vil have folk over på at spise aftensmad hver eneste uge, og invitere folk indenfor, når missionærer kommer på gennemrejse, så kan de sove hos os. Og alle de her ting, man lover Herren, i forbindelse med, at man håber på, at han tillader og giver en det her hus. Og så sagde ham her prædikanten, og det er ikke sikkert, det er endt så. Det er ikke sikkert, at du gør alle de her ting, som du lovede Herren. Så jeg prøver at høre, der er ikke nogen, der kræver af dig, at du har missionærer sovende, eller at du har et hjemmebibelstudie hver eneste uge i dit hus, eller at du har folk over til aftensmad hver eneste uge. Det er ikke på noget tidspunkt krævet af dig. Det er dejligt, hvis du gør det, og det er fint, hvis du ikke gør det. Men lad være med at love det, hvis du ikke har tænkt dig at holde det. Så har du lovet her noget, du ikke holder. Og det tror jeg, om det er huset, eller hvad det nu er. Åh Gud, hvis jeg får den her cykel, så vil jeg cykle rundt og besøge alle de gamle mennesker. Det er sådan en god ting, jeg får den her cykel. Fordi at så kan jeg være et vidensbyrd for dig om, at jeg cykler. Hvad det nu er, ikke? Jeg ødelægger ikke den natur, som du har skabt. Og hvad man nu kan finde på at bilde sig selv ind. Og så får man cykel, og så glemmer man alt om det. Eller bilen, eller for visse jetflyet eller helikopter måske. Ikke mig. Men princippet gælder. Lad være med at tro, at når du får noget af Herren, så lad være med at love mere, end du kan holde. Der er ingen, der kræver det af dig. Og så siger de her, hvis du vil have det tilbage, så må du betale prisen plus 20%. Sådan. Vers 16. Hvis nogen helliger noget af den jord, han ejer til Herren, skal takseringen ske efter hvad, der er sået på den. En udsæd på en homerbyg modsvarer 50 shekel sølv. Hvis det er jubelåret, han helliger sin jord, skal takseringen stå ved magt. Hvis det er efter jubelåret, han helliger sin jord, skal præsten udregne beløbet for ham i forhold til det antal år, der er tilbage indtil næste jubelår, og der skal skæres ned i takseringen. Hvis nu den, der helliger sin jord, vil indløse den, skal der lægges en femtedel til takseringssummen, så overgår den til ham. Hvis han ikke indløser jorden, men sælger den til en anden, kan den ikke længere indløses. Når den jord bliver frigivet jubelåret, er den helliget i Herren som en mark, der er lagt band på den, og den bliver præstens ejendom. Hvis den jord, han helliger Herren, ikke var hans ejendom, men jord, han har købt, skal præsten beregne takseringssummen for ham ud fra den tid, der er tilbage til næste jubelår, og mand skal med samme betale takseringen som helliggave til Herren. I jubelåret skal jorden vende tilbage til den mand, han har købt den af, og hvis ejendom det var, enhver takseringssum skal regnes ud efter helligdommens vægt. En shekel skal være 20 gær. Det er jo praktisk talt selvforklarende, så jeg behøver ikke forklare det yderligere. Eller hvad? Nej, det... Jeg synes, når det bliver de her lange afsnit om sådan en lovtekst, så bliver det ganske kompliceret at læse, og det er ganske svært at lytte til og at forstå, og det kræver en vis portion forklaring. Det, som er sagen her, er, at det er ikke bare huset, du lover væk, det er et stykke af din jord. Du siger, at den her del af min jord, eller hele min jord, skal tilhøre Herren. Og det er jo fint nok, fordi ved templet var der præster, tabernaklet på det her tidspunkt, var der præster, der havde brug for mad, og der var behov for ofre osv. Så det var fint at have noget jord, som templet kunne dyrke, således de kunne få mad og få ofre. Så det var en god ting at love sin jord væk. Det var sådan, at man beregnede, at en homer byg, en homer, det var cirka 200 liter. Sådan. Det diskuterer man lidt præcis, hvor meget det var. Det svarede til 50 shekels sølv. Og det var altså det stykke jord, der kunne give 200 liter afgrøde, og det var så 50 shekels sølv værd. Det var sådan, det var. Og hvis... Nej, det passer slet ikke, det jeg siger. Det er helt forkert. Det er simpelthen, hvor kompliceret det er, det her. En homerbyg kostede en shekel sølv. Okay. En homerbyg kostede en shekel sølv. Og kunne man dyrke en homerbyg, så vil man i et år skulle betale en shekel for den her homerbyg. Men hvis man havde den i 50 år, det samme stykke mark, så kostede det 50 shekel sølv. Og der var mellem jubelårene, vi har læst om jubelåret for et par kapitler siden, 50 år. Så hvis der var 50 år, hvis det altså lige havde været jubelår, der var 50 år til, så skulle du give 50 shekel sølv for den her mark, for at få den tilbage til dig selv, fordi det var altså det, den kunne producere. Ja. Og hvis man der så var kortere tid til, jamen så skulle du ikke give 50, hvis der kun var 40 år til, så skulle du kun give 40, 30 og 30 og så videre og så videre og så videre. Det er det, der er idé. Og vi kan også se, at hvis nu man havde givet jorden til Herren, og man ikke indløser den i jubelåret, så overgår den simpelthen til præsterne, og det er ikke noget med, at den bare automatisk går tilbage, ligesom jord, der var givet videre i forbindelse med loven og sådan. Det her, det minder om noget over for Apostlenes Gerninger, kapitel 5. Slå op her. I Apostlenes Gerninger kapitel 5 ser vi en af de mest gruvækkende, hvis det er et ord, beretninger i det nye testament. Prøv at se her. Men en mand, der hed Ananias, og hans kone Safira solgte en ejendom. Og med sin kones vidne stak han nogle af pengene til side, og kom kun med en del af det og lagde det for apostlens fødder. Da sagde Peter, Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene fra jorden til side? Var jorden ikke din før salg? Og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre det? Det er ikke mennesker med Gud, du har løjet for. Det kunne vi læse, da Ananias hørte det, sagde han, undskyld, og alt var fint og godt. Hvis du følger med i din bibel, så vil du kunne se, det står der ikke. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede, og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt. Så kunne vi læse videre og se, at konen hun lyver os og dør os. Pointen er ikke her, at de var påkrævet at give hele deres ejendom. Pointen var her, at de påstod, og har givet hele deres ejendom. Men de stak noget til side til sig selv. Er det ikke typisk mennesker, at gerne vil foregive, at alting er godt og fint? At hvis du kom og spurgte mig, hvordan er dit bønsliv? Hvordan er din andagstid? Hvordan er dit ægteskab? Eller hvordan er sådan... Og om jeg så næsten skulle lyve dig op i ansigtet, så vil jeg sige, det kører fint. Det kører bare derudaf. At vi, som med mindre er det nogen, jeg kender virkelig godt, og virkelig tør være ærlig overfor, og situationen er til det, men hvis det er bare sådan en af dem, man sådan måske snakker sådan løseligt med, ja, men det kører bare derudaf. At foregive, at give Herren en masse, uden egentlig at gøre det. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der har det sådan. Om det er, fordi jeg står heroppe, at jeg så tænker, så skal jeg have styr på tingene, det har jeg så ikke altid. Det er ikke alting, jeg bare har styr på, og som bare altid kører på skinner for mig. Men jeg kan godt lide, når I tror, at det er sådan. Som regel, når folk griner, så er det, fordi de selv har det på samme måde. Ja. Vers 26 og 27. Men det første fødte er kvæd, der som første fødte tilfalder Herren, kan ingen hellige. Hvad enten det drejer sig om okser eller får, tilhører det Herren. Drejer det sig om urene dyr, som man vil frikøbe efter takseringen, skal der lægges en femtedel til. Hvis man ikke vil indløse det, skal det sælges for takseringssum. Det, som vi først læser her i vers 26 og 27, det er, at nogen de siger, prøv at se, jeg har det her første fødte dyr. Det giver jeg til dig, Gud. Så siger Gud, det er jo allerede mit. Det er jo ikke noget, du gør ekstra. I 2. Mosebog, kapitel 13, vers 2, har du ikke læst 2. Mosebog, kapitel 13, vers 2, der står jo, at alt det første fødte tilhører mig. Du kommer ikke med noget ekstra. Du gør bare det, der er krævet af dig. Når man har en 4-årig i huset, så ved man, hvad det her betyder. Fordi jeg har en 4-årig i huset, og hun kan argumentere, og sige, hvis jeg redder mit hår, eller hvis jeg tager tøj på selv, så må jeg vel nok se fjernsyn, for at nu har jeg gjort noget godt for dig, far, så skal du også gøre noget godt for mig. Står man der og tænker, har gjort noget godt, du har fået tøj på, du har redt hår. Du har jo egentlig bare gjort det, du skal. Eller nu har jeg taget min tallerken ud. Du er 4 år, du kan godt selv bære din tallerken ud. Jeg forventer, at du bærer din tallerken ud. Eller hvis vi vender den op og tager os voksne. Vi sidder der og kigger på vores lønseddel, og der står, at vi tjener 25.000 den her måned, så står der minus, 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 og så får man næsten ikke noget udbetalt, fordi man har givet næsten halvdelen til skattevæsenet. 10.000 udbetalt. Hvad sker der? Og så sidder man der hver dag, hele måneden, og tjekker postkassen, fordi man forventer et brev fra skatteministeren, hvor i han skriver tak, fordi du betalte din skat i marts måned. Det kommer aldrig, det brev. Aldrig. Hvorfor? For vi gør bare det forventelige. Det forventes, at vi betaler vores skat. Det forventes, at en 4-årig bærer sin tallerken ud og siger tak for mad, eller selv tager tøj på, eller rærer sit hår, eller hvad det nu er. Vi forventer det. Og det kommer der altså ikke tak ved. Det kommer der ikke en belønning for. Og hvis du kommer og giver din første fødte til Herren, og skal gerne give et eksempel på, hvad det kan betyde i åndelig henseende, det kommer der altså ikke tak ved. Jeg har et godt eksempel. Jeg kunne sikkert godt finde på flere, men jeg har et godt. Du står op. Det er søndag morgen. Klokken er 9. Hold da op. Jeg ved, for nogle mennesker er klokken 9 ufatteligt tidligt. Korrekt? Ja, korrekt. Næste. Klokken 9 er ufattelig tidligt en søndag morgen. Du står op der og strækker dig. Måske lige laver et par knæbøjninger og siger, nu skal den have skatten. I dag er dagen, hvor jeg skal tilbede Herren. Trækker dit tøj, og din jakke, og din hue og din handsker, og du begiver dig ud på den farefulde færd imod. Ikke en missionsrejse til Afrika. Nej, nej, til gudstjeneste søndag formiddag kl. 10.30. Og der sidder du så og forventer store åndelige velsignelser, for nu har du våget dig ud. Tidligt, tidligt, tidligt en søndag morgen, for at give dit alt til Herren. Dejligt, at du er. Nu er det ikke søndag formiddag lige nu, men dejligt, du kom den søndag morgen. Men prøv at høre. Hvis du kalder dig en kristen, så er det ikke noget ekstra, at du går i kirke søndag formiddag. Det er det forventelige. Det er den første født. Der er ikke noget ekstra i, at du går i kirke søndag formiddag. Det kan godt være, at nogen føler sig slået oven i hovedet. Det ved jeg ikke. Og det er også okay. Men det er der altså ikke. Det er ikke nogen yderligere belønning i, hvad det nu betyder i åndelig forstand, det her ord belønning. Det er en helt anden snak. Og sådan kunne vi helt sikkert også tage andre ting og sige, prøv at høre, det er ikke det, vi taler om her. Det er ikke den type løfter, vi taler om. Vi kunne også godt, og igen, jeg ved godt, at det her kan komme til at lyde både som lovtrældom og slås oven i hovedet og alle mulige andre ting. Og det er ikke det, jeg ønsker. Men jeg ønsker bare her ved årets begyndelse at ruske en lille smule op i os og få os til at tænke os om og sige, hvad er de forventelige ting? Ja, du må ikke forvente noget som kristen. Det hele er noget. Ja, det er noget. Selvfølgelig er det noget. Vi har intet, som vi ikke er blevet givet. Men prøv at høre. Uanset om vi er A-mennesker, B-mennesker, C-mennesker eller D-mennesker, hvis der eksisterer sådan nogen, så er det det forventelige. Et søndag formiddag. Den første dag i ugen, står der, mødtes de og tilbad sig. Det er ikke noget ekstra. Det er bare den første fødte. Nå. Med det sagt, så lad os læse vers 28 og 29. Intet af det, et menneske ejer, og som man lægger band på til Herren, må sælges eller indløses, ligegyldigt om det er mennesker, dyr eller jord, han ejer. Alt, hvad der er lagt band på, er højhelligt, og det tilhører Herren. Intet menneske, der er lagt band på, kan frikøbes. Det skal lide død. Au. Det virker som om, når vi læser det her, uden at vi helt kan være sikre på, hvad der er, der sker, at det at lægge et band på noget, er noget, der er mere seriøst end et løfte. Og det virker også lidt som om, det er noget, siger bibelkommentatorerne, som er langt, langt klogere end jeg, at det ikke er noget, som almindelige mennesker kunne gøre, at det var noget, som menigheden kunne gøre. Men det var noget, som der ikke kunne laves om på. Der er altså nogle ting, som man siger, sådan og sådan, det kan der ikke laves om på. Så slutter bogen i vers 30-34. Alt tiende af landet, både jordens, korn og træernes frugt, tilhører Herren. Det er helliget Herren. Hvis nogen vil indløse noget af sin tiende, skal der lægges en femtedel til. Med hensyn til tiende af køer og får, at alt det, som passerer under hyrdestaven, skal være tiende dyr, være helliget Herren. Der må ikke skilles mellem godt og dårligt, og der må ikke byttes. Bytter man alligevel, skal begge dyr, både det, der skulle afgives, og det, der er byttet med, være helliget. Det kan ikke indløses. Det var de befalinger, Herren pålagde Moses at give israelitterne på Sinais bjerg. Så Gud siger i vers 30, at for israelitterne, der skulle de give 10% af alting. Det var én skat, der var. Så vidt vi regner ud, så var deres samlede afgift var 23% skulle de give. Fordi de skulle give 10%, så er der to gange, så det er 20%, og så skulle de give 10% hver tredje år, så det er en tredjedel. Eller det er 3,3, så det giver i alt 23%. Det var cirka den skat, der var. Og så siger han, hvis nu I så har givet, hvis noget af den af de 10%, I har givet, det er jo lidt svært for os at forstå, fordi hvis vi gav 10%, så ville det jo typisk være de penge, der gik ind på vores bankkonto. Og så er det sådan lidt svært at argumentere for, at de penge er bedre end nogle andre penge. Det er sådan lidt mærkeligt noget. Men hvis du har, lad os sige, at du har givet 10% af din byg, og så finder du ud af, prøv at høre, jeg har simpelthen ikke nok byg til at så byg til næste år. Jeg mangler noget byg. Men du har masser af hvede. Så var det fint nok, at du kom og sagde, prøv at høre, jeg har givet de her 10% byg. Jeg bliver simpelthen nødt til at have noget af det tilbage, så jeg kan få sået byg til næste år. Her har du hvede. Jamen, så regner de det om og siger, okay, byggen er så mange shekel værd. Hvis du giver hvede plus 20%, jamen, så kan du få dit byg tilbage. Det er lidt ligesom sådan noget settlerspil eller noget af den stil. Sådan noget med at bytte rundt omkring. Men det var altså, det var det, der var ideen her. Det var de befalinger, Herren pålagde Moses at give israelitterne på Sinais bjerg. Sådan slutter bogen. Og det er en bog fyldt med lov, fyldt med regler. Det er også en bog, der handler om præsterne. Det er en bog, der handler om sygdom. Det er en bog, der handler om ofre, om regler, om fester. Og det peger alt sammen over på én ting. At vi skal leve et helligt liv. Et anderledes liv. Et liv, der er overgivet til Herren. Og et liv, der er overgivet til Herren, er også et liv, hvor vi ønsker ikke bare at give, men at give mere til ham. Og derfor er det passende, at bogen slutter med det her kapitel om de her særlige eller frivillige løfter, frivillige ofre, som vi kan give ham. Og lad os spørge os selv. Er der noget, som vi frivilligt kan give til ham? Husk, det er frivilligt, vi snakker om. Da, nu taler jeg om, at ja, jeg forventer, at selvfølgelig kommer man i kirke søndag formiddag. Det er den første fødte. Men hvad er der af ting, som vi frivilligt kan gøre for? Det frivillige er næsten altid bedre end alt det, der er forventet. Fordi når vi gør noget frivilligt, så gør vi det, fordi vi vil, og vi har lyst, og ikke fordi det er en sur pligt. Og alene af den grund, jamen så står vi ikke og skilter med at, og spørger, kan du ikke komme og gøre rent i den måned, hvis du ikke har sagt, at jeg har lyst til at gøre rent? Eller kan du ikke gøre sådan og sådan, hvis du ikke har sagt, at du har lyst til at gøre sådan og sådan? Vi forsøger at basere os på frivillighed til en sådan grad, at vi helst ikke beder folk om hjælp, der ikke selv har sagt, at de gerne vil hjælpe med noget. Og det kan godt være det tosset, især i verdens øjne, fordi det er ikke den måde, man gør ting på i verden. Men jeg håber, at dit hjerte bliver sådan mødt af Guds hellighed, og af hvem han er, og hvad han har gjort for dig, at du selv har lyst til at opsøge, hvad kan jeg gøre for menigheden, eller endnu større, hvad kan jeg gøre for Guds rige? Lad os bede. her, det har været en lang, men for mig i hvert fald lærerig rejse igennem 3. Mosebog. Jeg beder, at du vil lære os at forstå, hvad hellighed er, hvad det vil sige. Og jeg beder, at du vil åbne vores hjerter, også fordi jeg tænker, vi har talt om i aften. At jeg beder om, at der ikke må være fordømmelse over nogen på grund af noget som helst. For vi ved, der ikke er nogen fordømmelse i dig. Men samtidig så beder jeg også om, at hvis nogen af os har behov for at tage os sammen i visse områder, hvis vi har lovet dig ting tidligere, som vi ikke holder lige nu, at vi så må se vigtigheden af, at vi holder de ting, vi lover. Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi priser dig.